Já, verður.
Já, blæsa.
Við viljum að taka eitt af bestu lögum allar tíma fyrir í dag.
Já.
Standard. Það ekki marg bara svona poplög sem að þetta er pop standard, sko. Seinni tíðar pop standard. Þetta bara svona þúst eins og jazz standardarnir eru í bara úr þristinum og fjarkanum sko, þá þetta pop standard sko.
Hvað myndir þú segja sig skilgreiningin á þegar eitthvað standard?
Það þegar sko myndi ég segja þegar þúst
margir hafa tekið.
Margir hafa tekið, allir þekkja það.
Já.
Og allir geta tekið það svona án þúst með litla þekkingu getur bara hendi í það, skilurðu.
Já, einmitt, þannig að þú eða standard.
Þá er þetta bara svona einhvern veginn í DNA mannkyns komið inn í það bara einhvern veginn.
Já, algjörlega. Og þá getur þú hérna þá getur þú sagt að þetta er svona eins og sko hefur gert söguna því þegar að Raggi Bjarna var í fríi.
Nei.
Og hérna á Flórida og hérna og synti yfir einhvern fjörð og kom upp á einhverja strönd og labbaði upp að þetta í sko löngu viðtölunum sem Bubbi tekur við Raggi Bjarna og örglega einhverjum bókum líka
já.
Og hérna og hann sem sagt hann synti yfir fjörð
já.
Og stígur upp í sundskilju
já.
Og þetta bara Raggi Bjarna skilur bara í, já, líklega í sjöðunni
já.
Líklega
já.
Að því að já, menn hafa ekkit mikið verið að fara til Flórida fyrir þá en þú veist við skulum samt gefa honum bara að hann hafi bara verið í pík formi, sko
já, já.
Þú veist, stígur upp úr öldinni, sko
já.
Og það er hljómsveit að spila á ströndinni, ykkur öðru hóteli, sko
okay.
Og hann fyrir upp á svið og segir, já. Núna manninn er blíki hvað myndi vera svona mjög algengur standard sem hún myndir
bara, þú veist bara eitthvað Sinatra dótskilur, bara eitthvað bara Fly Me to the Moon
eða, já, bara Fly Me to the Moon í F
já, mynd Já.
Það er bara það sem hann sagði
Dýð er gott
Og það var einna hendið sko.
Já, já þetta.
Og svo bara... senti hann aftur tilbaka sko.
Einmitt.
Fólk veit ekki hvað það var sko.
Nei.
En hefur það alveg byrjum á þessu snillt hérna, sem við munum fara í dag Þá er alltaf að minna á styrtaraðalokar sem er Æsland er Og ekki leðin þetta minnast á þann góða ferðafélaga Núna þegar sumar er að koma Og það er Æsland er appi sem fylgir þeir alla leið Þú getur byrjað á því að bóka flug með appinu allar flug upplýsingar verða geymdur á einum stað með appinu í símanum Þegar kemur að ferðalæinu, látum við þið vita hvenær þú getur innréttað því í flugið og svo brottfara spjald á þess að þú eru að prenta það út Þú getur einnig undirbúið flugið þitt með því að bæta máltíði flugið auka farangrið að sætið með meira fótbrými Eftir flugið getur þú skoða upplýsingar afstaðið flug og sagaklöpp félagar geta einnig skráð vildarpunta eftir ferðina mælum náttúrulega með að fólk gerir það seti sagaklöpp og allt dótið bara inn í eitt app ég veit að fólk er svona með mörg upp í símanum okkar en þetta er, við búum með þá eigi og við erum bara mjög mikið að nýta þjónustu þessa
ég er nýr sko konvert í Æsendir appi sko. Ég var að fá mér, ég verið að viðkjönda sko. Það er ekkit svo langt síðan
já,
og þetta er bara mjög
þærrið bólusetningar, vottorðum að allan pakkan og
eitthvað svona glæri möppu
eitthvað svona efta eitthvað svona tryggingar, samtryggingar hérna, það er að frænka mín gamla, hérna, er að fara til útlanda þá er ég að prenta fyrir hann alls konar skjöl sko. Og hún er með þetta bara einhverjum góðum skjóðum og ég þarf að veðja sko, að sá hlær best sem síðaslær það er að kemur einhverjum bólusetningar vottorðum í einhverstaðar
Nógulega
En Æsland er appið það bjargamanni fyrir flugmiða á fleira
Sko Will You Love Me Tomorrow heitir lagið Það heitir ekki Will You Still Love Me Tomorrow en mér finnst það bara asnald, ég kalla alltaf Will You Still Love Me Tomorrow það er lagið heitir það það er bara, mér finnst það en svona official titilin er það vantar stillið, þannig að inniðið sko.
Það vantar still, já,
vantar ok Leggjum bara borð, byrjum bara aðeins bara að leggja borð þess að koma okkur í gang og svona átt okkur á því hvað verðum að tala sko. Þannig að þetta er það sem að þetta kemur út 1960 þetta er ísköld sexa, alveg þarna og þetta er það sem ég kalla brillbuilding sandið sem er sagt, þessi, þetta tímabil sem er í raun og veru dólti hápunktur þess er post fyrsta bylgja rocksins pre-bítlar þegar að hérna, helstu rock hetjurnar úr fyrstu bylginni sem er svona frá 54, 55 til 58 þegar Elvis kvattur í herinn Jerry Lee Lewis giftist frænku sinni 14 ára og Little Richard gerist Preacher
já.
Og Chuck Berry fyrir steinin þetta gerist allt svona kringum 58-59
bara í februar 59 er þetta allt búið þegar Buddy Holiday
nákvæmlega, Buddy Holiday alltaf, það er Death of Music Dance það er líka hana þá fer rockið í ákveðna kulnun og það er
erum að tala svona virk endurhæmingar bara það svona það var keirt á það miklu offorsi það mikil ákveð og þetta bara kulnunar dæmi
það svona confusion í gangi hennar sko og þá rísa upp svona teeny poppers svona daldi soft
já, soft og sólbrúnt
soft og sólbrúnt boy next door, girl next door hérna artistar Ricky Nelson Frankie Avalon veist, þetta lið sko
Cliff Richards,
Cliff Richards og þetta, þetta dæmi sko en svo líka sem er kannski mesta gúmmilega af þessu eru girl grúpunar stelpuböndin sem komið á þessum tíma sko, sem eru eins og það sem hann er mér dag Shirelles og svo Shangri-Las aðeins seinna og þessi
bönd þetta er þitt specialitet
þetta er mitt specialitet, sko, ég elska þetta stöf sko. Og svona alltaf spektor dæmið allt saman sem kemur upp úr 60 en þetta er
Teddy Bears, fyrsta samt lagi á honum er 59
þetta er 59-60 er þetta svona þessi gúmmilaði pop laga sko smíðar
algjörlega, ég meina við erum búin að fjalla þetta í tengslum við nokkur lög áður en þetta er þetta tímabil bara þegar hérna grasið slegið hérna bara alveg eitur grænt gras fyrir utan svona undir og svona white picket fence dæmi og allt leikur í lindi og hérna húsmóðurinn bara á amfetamíni og
pappinn að drekka bjór og slá grasið
og það bara verið að ryksuga bara allan sólarhringin og fuglarnir syngja hátt og þú veist og þú veist að himinin svona vassblár veist, hann svona vassblár eins og augun í hjartaknúsara þú veist svona vass svona þú veist svindl blár
bara þetta má ekki
og það einhver svona spútnik loftför bara í himnum bara njósna og allir eru bara að dundrast úr paranóju og í einhverju sko hrottalegu sjálfsjokk eftir kóruðustríðið á þess að sko vera komið orðnotkunin að tala um það að því allt fullkomið og allt bara gæði tækni, standart og það engin vandamál
og það
samt
engin
verið að bara bruna slanga eitthvað fólk niður í eitthvað svona early civil rights moment niður kæringu sko
en það er ekki komið upp á yfirborðið eins og gerir í sexunni skilur þegar sko þú veist að byrjunin á endanum er Kennedy sko fyrsta Kennedy morðið þó að það sé bara
63
þá er það samt hérna þú veist, þá kemur
það er bæðuborðið
og í kjölfarið koma bílarnir og þú veist, það verður alltaf þessi sprenging
en á þessum tíma er ykkur svikalogn rosalegt svona kjarnorku svikalogn, ógnar jafnvægis static energy
allir með bríðja kjálkana út úr spýta er einhvern veginn að brosa til nágrana sko, en það er allt kraumandi undir sko.
Já, bara menn í stuttirum að skýrtum bara tryggingasölumenn að bara negla út einhver life insurance, bara bonds og hérna
fara svo bara á kirk einhverjar vændiskonur á kvöldin
og bara
hræðilegt
bara drekka osturur og byrjar að vísa hann aðeins í fyrstu þannig Mad Men þættina sko. Það byrjar einmitt þannig 60 sko, við erum að taka út um þetta tímabil sko. Já, við erum rosa mikið að tala um Ameríku en ég meina á Íslandi eru menn svolítið svona kannski ennþá í slórinu sko en þú veist 60 á Íslandi þetta er svona það er svona verið að slá sér upp hérna í einhverjum síðukjólum og svona stórum smoking og það er bara belgviðir bílar og
allir bakinn bílar og þú veist góðari sko post seinni heimstyrildara Kana góðari er í full swingi hana sko
Kana sjónvarp er þetta inn maður við erum að fá þetta svona tyggjóið og
bæta í jöflæginu og allt það sko bæta og allt það sko það er að svona aðdett í gang sko
algjörlega þetta er bara sko bara kannski skjóta þeim strax sko fyrir minna, ég held ég hafi hýrt að laga fyrst í bíómyndinni Sapa sem að er sko mynd sem að eina, ég held að eina allir hafi séð hvort þeir átt sig á því ekki þetta dönsk coming of age mynd hún sko frá 1983 að því hún var alltaf sýnd í dönsku kennslu
já,
þetta sem sagt fyrst eða þetta reyndur önnur kvikmynd danska leikstjórans Billy August uh-huh. sem átti setna eftir að gera Pelli Sigurvegara og fá gullpálman og
já.
Sleikja út alveg vel sko og þetta svona þessi samnorana negla sko
já.
Og sko dönsk coming of age strulla frá 83
já.
Þú veist, þeir eru langt á undan okkur í þessu, sko já, Við erum enda með bíó og daga og eitthvað svona dót bara í nýjunni, sko og eina Már og eina Kára eitthvað að gera eitthvað svona 60s mulling, sko það er ekki alveg komið allavega ekki á skjáin, sko
Nei.
Þarna er, þetta byggt á einhverju bók, sko og það heiti Sappa, út að gullfiskurinn heiti Sappa í sögunni, sko
okay.
Og þetta er, þú veist, danced coming of age, sko mm-hmm. Þannig að þetta eru, sko þú veist, ég var að horfa á trailerin á þess að rivjit upp sko. Mm. Þetta eru svona einhverju gaurar þetta er náttúrulega svona einhverju boy fantasy dæmi sko.
Já, já.
Þetta er svona svo stand by me nema danst og grófara sko.
Já,
þetta eru einhverju danskir gaurar með svona Elvis Presley greiðslu að taka amfetamín 13 ára gaurar
já, já.
Og svo voru þeir eitthvað svona joyride einhverju belgviða bílamaður og lendi í slagsmálum og,
þetta er ærandi dæmi
þetta er náttúrulega algjörlega ærandi dæmi því að sko ég held að þessi mynd hafi, hún hafi rústani sko. þetta er fyrsta svona alvöru coming of age myndin sem ég sé sko
já, já, já.
Og í þessari mynd, ef ég mani þetta rétt þá heyrist í þessu lagi
mm-hmm.
örstuð svona í útvarpi
mm-hmm.
þú veist
mm-hmm.
og hérna, bara rétt heyrist
það
í svona
nú, sko, já,
halan á þessu lagi sko,
já, já.
Til að setja sín sko,
já, já,
bara
já.
Þetta er 60 þetta er í svikalókninu sko
já, já, já.
Og hérna þetta er bara rosalegt sko.
Já, já.
Sapa.
Þetta er sko já, þetta kemur þetta er 60.
Mhm.
Þetta leggja bara algjörlega á borðið hérna. Þetta er lag eftir Carole King,
mm-hmm.
textin eftir þáverandi eiginmanninnar Jerry Goffin.
Já. Hugsa hvað hann er ungana.
Já, þau eru fætt 42 hún er fætt 42 eða hann er fættur 41 eða eitthvað, þú veist þannig þau eru 18 19 ára.
Pældi því.
Já. Þau eru samt gift
já.
Þau giftust þegar Karolin er 17 bara hún varð bara pregnant bara þau voru seniors
já, í menntaskóla
já, í sko Queens College það er bara college í Queens í New York hverfinu í New York
já.
Sem að Paul Simon var náttúrulega líka í þau voru saman í Beck Carole King og Paul Simon
mm-hmm.
Og hann að Níl Sedaka líka
já.
Hann var þannig að ég hef örugglega nefnt
við höfum nefnt þetta rúksum og er ekki bara stræsandi að einhversta líka
jú, ég held að líka
eitthvað svo kemur hann setna
já, já, þetta er ærandi dæmi sko.
Þetta er ærandi dæmi og bara rétt fyrir samingi en það verðum bara, þessi Carole King við höfum fjallað að mér náttúrulega í sér þætti tekið út á hennar, þessi mm-hmm. eigið hérna, að því, hún verður setna svona, kannski meira þægt sem svona singer-songrættir
mm-hmm.
syngur sín eigin lög,
mm-hmm.
Tapestry, Platan
mm-hmm.
og við tókum hvaða lag aftur
You Make Me Feel Like a Natural Woman
Já, við tókum það, er þú Franklin
það var, Þá vorum við raunum að fyrir svolítið mikið aðra rítið Franklin sko. Þá vorum við hana
Nú, okay, við höfum ekki, já, okay.
En við veist, tókum alveg utanum hana þar sko, en það er bara ekki það má alveg gera það, ég legg til og eftir leggja þetta undir, ég var ekki múin að nefna við þig með nokkar að taka sko tvíhleipu í lokin á þessari fílum sko. Taka sér els Will You Love Me Tomorrow og svo bara strax og eftir
já.
Spila Carole King teipistri útgáðuna líka sko.
Já, auðvitað, hún náttúrulega, þetta lag er á þeirri plötu líka
Já, já, og þetta er sko, það er rosaleg tokstreita, þannig að þegar maður heyrir þessi lög, svona, ég var að gera þetta í dag og labba úti og bara hlusta þessi lög sko, eða þessi tvær versjónir saman
Já
Það er ótrúlegt, að heyra sko girlbandið, gera þetta 1960
Aha.
Það sem að, þetta er samið a point of view, þetta er sko Jerry Goffin semur textan maðurinnar sem sagt, hún þau giftast eftir að hún verður ólétt þegar hún er 16 ára og hann þá 17 þau þurfa að hætta í skóla og byrja að vinna og bara hérna, gifta sig og bara allt þetta sem því fylgir og þessi texti, þau fyrir að skoða hana eftir fjallar þetta will you love me tomorrow skiljum, will you still love me tomorrow
mm-hmm.
þetta fjallar sko, sakleisins missi bara, og meitamús missi bara að taka
já.
Þetta skref sko, þarna, mm-hmm. þú veist, í þessu perspektífi sko,
já.
En þegar maður heyrir svo Karol syngja þetta 29 ára 11 árum setna 71, mm-hmm. fyrir tapist í plötuna, er hún hérna fráskilin, þú veist tvekki bara móðir bara þegar hún tekur það í það samingi, þess að svona, þá er þetta allt orðið, þú veist, þá er einhvern veginn þetta pælingin um eitthvað svona ég raunar bara kynlíf og það dæmi það ekki einhvern veginn það ekki dæmi heldur það einhvern veginn meira svona bara eitthvað svona miklu meira svona jafnréttis pælingar þar þú veist þegar það er komið í það samhengi þá heyrir maður bara svona þú veist þá er að tala jafnrétti bara svona jafningja sem biðjum að vera jafningi í sambandinu miklu meira svona miklu þroskar þó það sé ekki bara breyta einast orði það er bara flutningurinn og sko samhengið veist, sem að tapist í patan er veist, veist, með lögum eins og hérna, it's too late, þú veist maður skipti því af þeirri sem er bara svona sambandslita lag sko. Bara eitthvað of lítið of seint dæmið það er svona, þú veist, grunn og hérna þessi svona, þetta singer-songwriter dæmið þar þeir eru bara búin að taka þetta hægjaða niður og bara fara með þetta bara í bare bones á laginu það svo ótrúlega að heyra þetta svona hlið við hlið veist, þeir munum tökum eftir
þetta bara rosa, og pældi hvað gerist líka mikið í milltíðinni frá 1960
Já.
til 70
Já.
Þetta er náttúrulega bara þetta er bara eins og hérðan og til Mars eða lengra sko. Veist, þetta er stærsta þetta er stærsta splitt sko sögurnar, bara þessi áratugur.
Þetta er sko já þau gifta sig 57 held ég.
Aha.
50 nei það hlýtur að vera ég, hún er fætt 42 hún var 17 þá 59.
Okay,
það er bara ári áður. Og hérna þetta kemur út 60. Þau eru búin að vera að ströggla þarna síðan og bara hún var að vinna sem hérna rítari eitthvað staðar og með þetta bann og eitthvað, byggur bara eitthvað shit í apartment svo gefur Shirelles verður þetta bara number one hit sem að þýðir að þau getur bara á þeim tíma þýðir það bara að þau gáttu bara hætt í dayjobinu og byrjuðu bara full time að vinna í þessu, þau unnu ekki í Brill Building sjálfri sko.
Okay.
Þetta eru tvær byggingar, þetta er Brill Building sem er bara ákveðin hús og svo er
þetta er bara Manhattan
já, ég veit bara, þetta er bara þetta er hús bara sem mjög nálað hverju svo er það 1650 hérna, Broadway sem er bara alveg eins hús sem bara var að vinna með bara nákvæmlega sama dag
og erum að tala um þetta sé eins og maður ímynda sér þetta er svona bara margar hæðir og það er svona ykkur flýill þetta er svona svo tónlistaskóli, svona flýill í hverju herbyggi
já,
og...
bara svona upprætt
já, upprætt, já, piano,
menn piano þau tala um þetta, það var upprætt
já.
Það var skrifborð
já.
Og öskubakki þannig að reyktu allir
já, þetta er eins og þart
og svo var alltaf bara einn á píanónu og annar að skrifa niður og þetta var alltaf eiginlega alltaf var formúlan lagahöfundur og textahöfundur sikkur manneskjan sem að sínst, gerði það, þetta er ekki eins og Lennon McCartney skilur, sem sendur lög saman og textana
já.
Heldur var þetta eins og í tilfelli Karol og Jerry þá sendi Karol lögin melodíunar og hann samdi textana fyrir
en hvað var þetta svona góður business að fólk var með sko þá, þetta eru þá geysi mörg svona skrif teimi sem að vinna í einni svona versmiði
Já, þú veist, og þetta er allt undir sem sagt, publishing
Já.
Forleggjara batteríinu, sko. Þau semja sem sagt, lag, sem sagt, semja músík og texta fyrir forleggjara fyrirtæki, publishing sem að fara svo og plugga þau í artistana
Já.
Eða er örugglega í frekar í pródúserana, þú veist, þetta er, þannig er röðin, það er bara, sem sagt, laga teimið, þessu tilfelli Goffin King,
þau eru í vinnu sem þessi hjá einhverjum
já, þau semja já. Við eitthvað publishing fyrirtæki um að bara senda öll lög til þeirra og þetta publishing fyrirtæki er kannski með hjá þeim er að vinna songplöggarar eða laga svona plöggarar eða kallað A&R líka það er líka og svo er líka semst, útgáfi fyrirtækin með A&R að sækja og finna bestu lögin fyrir artistana En sá sem
er ræður... þetta bara einhverju svona oyster bars sem þau
ímyndast það, sko. Þetta er mikið oyster bars og bara og bara hérna, þú skiltir ímyndað er eitthvað svona luncha þú veist,
Já.
Hjá þú veist, með eitthvað svona matmenn auglýsingastofu sko, lunchar
Já.
Þú veist, þrír martíni og svona sex sígarettur og steak
Já.
Þú veist, þú ímyndað hvernig það var hjá okkur svona publishing fyrirtæki
það hafa verið svo miklu peningar í þessu
og... ógeðslega mikið peningum í þessu og það var alltaf líka Veist, það var líka allt, þú veist, hvernig maður ætti að þú veist það var með sko að rýbranda skilur, ef þú varst með publishing fyrirtæki, þá áttu líka að vera með útgáfa fyrirtæki og varst með, kannski, þú áttu að stofna nokkur útgáfa fyrirtæki,
Já.
Það er með að tala um record label
Já.
Og þá er sko oft verið að tala um sko fysiska labelið, fysiska miðan á plötunni.
Já. Þú veist, þetta er sama og kallað imprint eða ekki í bókabransa og plötubransa.
Það geti verið.
Svo eins og þú veist forlagshús getur verið með mörg imprint sko.
Já ja ja ja. Einmitt. Jú, það geti verið sko, þúst eins og ef þú ert með ef þú ert útgáfufyrirtæki eða publishing fyrirtæki. Mm-hmm. Ég vil eitt áttur, þúst ef þú varst í þessum bransa, þá varst með bæði útgáfufyrirtæki og publishing fyrirtæki.
Okay.
Og þá örugglega kannski út sko hana stúdíó líka.
Mm-hmm.
Og þá sett stofnar mörg label.
Label,
til þess að vera með skilur soul label, country label, rock label, blues label, folk og whatever skilur. Út af því að þú veist þegar þú ert að senda þetta út í disk jockeyran þá var það sko label sem skiptir máli miðin. Þannig að við væri einhver hittari og það þessi miði á því sem þú veist bara rock eitthvað rock and roll hittari og sérðu bara þessi miði. Þú getur þetta verið eitthvað. Þú veist þetta bara svona þannig þetta bara til að hafa
bara eitthvað samhengi bara á reference
já. En þarna voru þau að vinna, þú veist undir þessu. Coffin og King.
Ótrúlegt. Þetta bara svo ótrúlegt dæmi.
Já.
Einmitt.
Og nóg að slá í gegn það halda svo bara áfram þú veist þetta bara þá bara þú veist semst bara fara þarna fara þeir full force í þetta
þannig þau þekkti ekki þessi alls
nei
sem eru komið svolítið á snúning þarna bara eru komið með ykkur hittara
þau voru sko Sirels voru búin að koma einn hittara sem hét sko Tonight's the Night sem fjallar bara nákvæmlega sama bara í kvöldi sem að við erum að fara að sofa saman í fyrsta skipti skilur við og þetta var, þau mantaði annan hittara og þau fengu bara þetta verkefni Goffin og King Sirelis vantar annan hittara þetta hittarinn á undan hittir Tonight's the Night það náttúrulega svona, það er fyrsta línan í þessu lagi er Tonight's the Night eða ekki?
Jú, það Tonight's Your Mind
Tonight's Your Mind, ok en þeir allt bara, þau ákveðu bara að gera bara, bara veist, eins og var að gert þessum tíma bara don't fuck with the formula bara heldur bara áfram að þessari leið en þannig náttúrulega miklu meira veist, juicy bæði lagið og textin miklu meira, en það var þetta number one huge hitari, fyrsti sko, svarta girl bandið sem að náði number one sko.
Hérna, má ég hérna aðeins hérna, minnast á eitt hérna sem er sko, að þið einmitt, þetta frábært lag á texti sko, svo annað sem er svona órætt, erfitt að ná utanum svona, gera mig svona sound, áferð það er eitthvað við þetta lag sem ég finnst þetta lag og White Shade of Pale og nokkur önnur lög sem hafa svona það eins og þau hafi einhverju svona teip áferð eins og svona það sé eitthvað svona og maður finnur þetta mjög mikið einhvern veginn þegar lagið að byrja og það að enda eins og þú sért tekin inn sérst í tíðnisvið tekin inn í eitthvað svona eins og sé annarkvort það eitthvað út af einhvern veginn bara masterin sjálfur flöktir eitthvað pínu eða einhvern veginn, einhvern veginn þannig að þú ert svolítið svona þú ert erum með að útskýrta
okay.
en eins og sett svona heyraði útarpinu, eins og sett svona sógist inn í eitthvað eins og sett svona velkró sem límir heilaðin inn í aðeins aðra tíðinni heldur en er bara í kringu þig og þetta finnst mér takastundum í gömlum þetta verður stundum í svona golden oldies og einmitt alltaf þegar verða endurupptaka lög og eitthvað svona reyna gera þau betri, þá hverfur þetta alltaf og allt sem Motown dótið er í einhverju svona ákveðinni tíðinni ég veit ekki hvernig þetta
ég veit hvað það tala með, það er eitthvað svona það er eitthvað ég reynur eina leið til þess að lýsa sér þetta er eitthvað svona dáleðandi þetta er svo maður gera þetta fyrir mig maður svona bara svona maður verður að hlusta það eitthvað svona bara það eitthvað við bara þetta bara tala bara þetta alltaf bara eitthvað svona víbringar þú veist það sem maður að heyra bara hljóð og það eitthvað bara sem bara svona bara þessi hljóðheimur það bara eitthvað svona rétt við þetta þú veist og það er bara eitthvað sem maður getur ekki feikað eða þú veist, það er bara eitthvað svona ég held að segja bara ekki hægt að útskýra það veist, ég held að segja hægt
en í þessu þá finnst mér sko kjúið, þess að vísbendingin þetta er það að lagið byrjar átna ding, 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 ding tvisar, svo kemur ding, 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 ding og svo fjóðaskiptið, þá heyrið svona ding, 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 ding eins og það fara svona aðeins upp
já, það er strenginir undir
sem að einhvern veginn lifti sig upp og það fyrir svona upp og það finnst mér alltaf að vera svona eins og svona þú veist, eins og hintið það að þú sért í hérna æ, þú veist svona eins og þú veist, að þú ert í tölvuleik og sér svona einhver svona að þú veist, þú sérði eitthvað svona
eitthvað, það eitthvað átt að pæla í þessum kassa hérna eitthvað, minnur það?
Já, það sem ég meina raunin svolítið svona eins og þegar þú sérð sko saumana á einhverju sem átt ekki sjá saumana á svona eins og þarna hafi við þannig, ding, 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 þegar það fer hann upp þá sé svona eins og eða þú veist eins og þú ert í töluleik og kemst einhvern veginn á endan á borðinu og fattar svona já, þetta allt sem bara eitthvað virtual dæmi þú sérð svona einhvern
já, einmitt
eða þannig að Truman Show þannig að rekstani
já, einmitt
þannig svo svona þetta sér maður parametrarna á þessu
já, einmitt
ég veit þetta mjög órætt sem við nú að tala en ég held eins að bara fólk sem er að hlusta á þetta og hefur áhuga á þessu það er örugglega frjór jarðvegur fyrir að tala þetta sko þetta er sko
Sirels útgáfan á þessu lagi við maður hlusta það báðar eftir
já
Sirels útgáfan, hún í þessum svona þessum eiginlega yfirnáttúrulega stað, þessum sko himneska sko upptakan sjálf er þar, þú veist Carole King útgáfan myndi sig að vera ekki þar veist, hún bara miklu meira straightforward, Svo basic rinsæ, bara kona við píano að syngja og það er kassagítar og bassi undir held ég, og svo náttúrulega fuck you, hérna, James Taylor og Johnny Mitchell í bakgrutum bara stein þegið
hún var svona í þessari senu
já, James Taylor var bara við, í stúdíunum við hliðan og með eiginlega sama bandi að taka upp hann að mudslide, hvað mann eitthvað heitir, platan og hann tekur náttúrulega hérna, You Got a Friend, lagi, sem er líka tapist í Veist, á þeirri blötu, það verður number one hjá James Taylor sko. En
Taylorinn maður
Taylorinn sko, ómótstæðilur á þessum tíma sko. En hérna en sko, ég veit alveg hvort að tala með þessa, með þessa sko, Sirels upptakana, þeir áttu talaði með þessu, núna búinu að tala mjög mikið á svona tæknilegum hugtökum í sko músík þá sko, þeir að tala með record it's a great record ég hefði daginn hérna Paul Simon, eitthvað svona sáka Paul Simon quote, hann sagði eitthvað I think Bridge Over Troubled Water is a really good song and I think The Boxer is a really great record, but I don't think I've written any great songs, eitthvað dæmi, en hann sagði tala hann
fake modesty,
hann tala bara eitthvað Bridge Over Troubled Water er skýtsæmilegt en hann tala að boxerin The Boxer sé hérna
great record
sko. það er ákveðið dæmið upptakan sjálf það er eitthvað sem að maður oft vill margir pæla ekki í það var sérstaklega þegar var minnaðum overdub minnaðum eitthvað svona dæmið, þá finnst mér þetta að skipta meira máli sko,
var,
þú veist, bara eins og til dæmis bara Woolly Bully það er a great record það er ekki gott lag það er ógeðslega gott record veist, bara upptakan sjálf
og náttúrulega bara Louie
Já, Louie, það, ykkur... það er nákvæmlega saman þú veist, bara, þú veist, ef maður tekur bara eitthvað svona algjörlega stúpid
Já, en það næri einhverju stemningu sem bara er
Og White is a Shade of Pale er nákvæmlega eins
já.
Það er, þú veist, í raun og verið lægið ekki sérstaklega ef spila það bara eitthvað, þú veist, það er mjög fallegt skilur, þannig að byrta okkur bak stefi
Ég er mjög sammála því
sko. Það er a great record skilur, það er dæmi og það er sama með Sirel sérna útgáfuna það er ykkur hún er ykkur svona etheral himneskum stað
veist,
sem við munum heyra eftir sko. Og, þegar, veist, er, og ég veit ekki hvernig maður greinið nákvæmlega það eru þessi skoppandi strengir það skiptir hérna að strengja sólón eða því
það er algjöld æsina hún er snillt sko. Það er bara svona, bara pappin er að slá grasið og það er bara svona Sputnik Vortex 3 fyrir onan og hann er
bara,
það er bara einhverjum álvar hoppandi í heilanum sem er bara einhverjum hamra með einhverjum litlum svona litlum mittlum og hamriri bara inn í einhverjum svona einhverjum grunn bara sanity stöðvar sko. Og eru bara þú veist eru bara einhverjum námu grefti inn í bara þú veist, þetta er svona að missa vitið á einhvern svona algjörlega innanfrá bara rosalega bara
já, þetta er svona Looney Tunes geðsíkin sko, sem er hann að
einmitt
svona fuglar að fljúga í hringum
það er sko, alveg geðveikt
sko.
Ég bara
Looney Tunes styrdlun sko.
Já, mér finnst rosa mikið svona Looney Tunes bara svona Tweety the Bird eitthvað í einhverju fuglahúsi í þessu lagi sko. Svona einhver því mér að þetta er þessi svona þú veist við erum öll bara inn í einhverju hérna kvikmyndaveri hérna. Þú veist þetta er bara Truman Show dóm hérna yfir öllu sko. Bara það hefur ekki ringt hérna í marga mánuði og allir hérna í kringum mig eru aukaleikarar sko. Og ég bara þetta alveg æðislegt dæmi, þetta svikalókn, þetta ameríska svikalókn, þetta var alveg sko þetta bara þetta bara eitthvað sem við getum alltaf dýft bara sko sem sett ausið af brunni þess sko, dýft bara höndunum onni og bara bara brynt okkur með bara þessu þessum sko söltu tárum sem að já, er í þessari lind sko,
þannig var sko ameríski draumurinn alive and kicking sko virkilega spriklandi hér sko
já, eins og bara einhver bara regnbóa silungur já, bara
í, bara, í hérna, einhverju, bara Yellowstone Park
sko, já, algjörlega
veittur upp af svartbyrni sko.
já það er hérna, það er til hérna hvað heitir hún aftur, það er til einhver bók svona postmodernísk fly fishing hvað heitir hún aftur
the river flows nei, bitu,
nei sko, ég heldur hún heiti heitir hún ekki fly fishing in America
já,
þetta er svona myndi, halda,
a river runs through it, ég er ekki sem hana það er ekki, ég lesa hana ekki
já, já,
það var ekki svona Robert Redford mynd adaptation eða var það Robert Redford, ekki,
já, er það ekki
jú, jú.
A river runs through it jú. Jú, klálega, það er bara eitthvað 90s snill, sko. Það sem ég var að tala með það, þetta fly fishing in America, ég aldrei svona, það er svona bandarísk postmodern negla, sko, eitthvað svona ég man ekki hver höfundurinn er en það er eitthvað svona, sko bara eitthvað ljóðurrænt system, sko, bara einhverja regnbóa silunga og einhverju klettafjalla dæmi einhverju... en varðandi eitt, sko, að því við erum á sem slóðum sko, aðeins aftur að með soundið, sko að sko hérna, sem sagt Sirels er frá New Jersey og ég fletti sanns upp sko hvaðan þar eru að því New Jersey er ekki bara saman New Jersey þar eru í algjöru svona inner city dæmi, það sem getur kallað svona já, bara mjög borgarvætt umhverfi, mjög svona urbanized umhverfi, mjög nálægt bara Manhattan
þannig
að þetta er hérna þetta er svona það sem að sko, borgin er í allar áttir og þú ert bara fastur inn í einhverju steinsteypu urbanæst, mann langar að segja snillt en líka náttúrulega mjög svona klostrofóbísku umhverfi og árið 1960 þá er borgarvæðingin þetta er fullkomnað verk þú veist, það, bara, það er bara búið að leggja raflínunnar og veginna og skólpkerfin og það er bara borgarmyndunin og slökkustöðvarnar lauruglustöðvarnar já, maður spilaði þannig Sim City leikin til svona sambarlegi leikir þeir byggjast einhvern veginn á því að negla bara þetta gritt negla grittið, við höfum talað svona grittpælingar sko, bandaríska borgir eru mynd setta niður á gritt sko og 1960 þá ekkert sem vantar í grittið, það allt sem hann komið og í rauninni má segja að frá 1960 þá erum við búin að vera á leiðinni frá þetta peak urbanization, þetta peak borgin ég að það er fleiri eftir að flytast í borgir eftir því sem líður eftir 1960 þá er þetta ekki spurningum mannfjölda bara infrastruktúr í borgum er fullkomin árið 1960, það er ekkit sem vantar infrastruktúr sem hefur bætt við síðan í iðnvæðingu okkar hefur miklu meira að gera með fjarskipti og svona, það sem ég kallaði á telecommunication, sem færir okkur raunni frá borginni, þú veist ég að þú við séum ennþá staðsett í borginni, þá færir það okkur í svona einhverja staðleysu eða einhver svona eitthvað svona cyberspace, skía dæmi, whatever, það sem getur kallað en 1960 er þetta algjörlega fullkonað og hérna ég sá, það var svo rosalega ítalugur heimildatáttur sem að gera Velvet Underground, sem að gæti séð á Apple TV hérna stöðinni ég langar að segja bara eitthvað það hefði verið bara eitthvað fjögurra klukktíma dæmi tvisasinu tvekja klukktíma þættir og það fari mjög djúft í þetta sko og það byrjaði að fjalla Stockhausen og sem var þíski hérna, þíska hérna, avantgard tónskaldi og einhver var bandarískur hérna, hvað heitir svona sambarilegur einhver hérna, sem er að ríða röftum hana upp úr 60 sko eða fyrr 50 og hvað að hérna, það sem að menn eru svo mikið að pæli, sérstaklega svona 50 og eitthvað, áður en það fyrir inn í popmúsikina og rockið sem eru að pæli er hvað er hið náttúrulega sound, þú veist, hvað er náttúrulega static energy borgarinnar og það er ákveðin tiftíðni ég man ekki nákvæmlega detailin á þessu en þú veist, rafmagnsleiðnin er á ákveðin titinni og til dæmis þú heyrir þetta rosalega vel þú veist í ískápum sem eru orðnir meira hljóðláti núna en 1960 voru þeir ennþá og að þeir líka ískapar fara inn og út þeir detta alltaf út, þeir eru orðnir nógu kaldir þannig að muna ótrúlega margir eftir þessu bara í gamla dag, maður átti ískap þá svona ískaparinn fyrir kál og heyrir svona og svo nema bara mjög lágt en þess en, titin svo sama á öllum rafmagnstækjum og það fer eftir bara spennunni sem á kerfinu og eins og við vitum ekki sama spenna á kerfinu í Ameríku og í Evrópu og einhver svona munur á þessu og hérna og þú finnur stundum ekki hver undirliggjandi spenna í kerfi nema þú sláir þann tón líka annars staðar til þess að fá referensum og samanbyrðin þá allt í nú magnar upp allan allan tónin sem allstæðar í kringu þig og þetta það sem þeir voru rosalega mikið spá í svona avantgard tónskáldin þeir voru líka reyna magnum hljóð náttúrunar náttúrulega, það er kannski svona eitthvað sem þeir höfðu verið að gera alveg bara síðan 1920 eða eitthvað, en þeir byrja að fara svo mikið áhuga á magnum hljóðum borgarinnar, sérstaklega eftir seinni heimstyröld og vel þetta undergroundur og svo mikið reist á svona einhver svona hugmyndafræðum og þess vegna eru þeir alltaf í þessum drónpælingum og vanstilla hljóðfærin smá til þess að svona reyna að finna rétta soundið sko og búa þetta til, bara ná magna þetta upp og mér finnst sko það eitthvað við þetta við upptökuna á þessu, will you love me tomorrow bara heyra upptökuna það þetta þessi tíftíðni sem ég að tala sem svona sem ég finnst vera svona eins og svona eins og það hafi svona skorið bara einhverja þversnið af urbanized New Jersey hérna einhverjar stelpur í einhverju svona elaborate snú og slökkvistöðu við liðina og flugvila fljúga yfir og kaþólskar kirkjubjöllur að hérna, hljóma six blocks away og hérna einhverjum mjólkubíl að keira framhjá og bara einhverjar bjöllur einhverstaðar og hérna einmitt bara einhver Silvester the Cat bara að leita Tweety the Bird bara með einhverjum bjöllu og bara allt þetta dæmi það bara hefur einhver svona grunn tíftíðni og þannig svo þetta lag hafi náð einhverjum svona skurði, svona þver sem sagt, svona borhólu skurði, svona grænlandsjökuls lag borun
já,
þetta dæmi og það þetta setja þá súlu af því það svona súluformi og hún fari bara inn í heilarnas þegar maður heyrir þetta og fær þetta bara
maður fær þetta svikaloks bara stöðu orkuna beint í bara bara hlustunar
Já, þetta rosalega dæmi sko. Þetta fer einmitt svona, þetta fer framhjá grunnvitunum af því þú veist, auðvitað músík fyrir eyrun og eitthvað en þetta fer svona mér finnst að vera svona eitthvað allskinnuna dæmi sko. Þetta algjört missa vitið snillt sko. Þetta eitthvað svona, það bragð af þessu lagi það líkt af þessu lagi og upptökunni og það alveg örugglega einhver svona ákveðin áferð þetta ég bara ég alltaf eitthvað ég eitthvað svona þykjast augra með þessu sko. En ég meina sko, ég tók fyrst eftir þessu þegar ég hérna sem sagt hérna lagið hérna að lag með hérna hljónstinni Styx hérna, ég hef örgulega talað þetta áður hérna og örgulega talað einhvern veginn við þig þessi lag með hljónstinni Styx sem heitir hérna það heitir bara eitthvað babe eða eitthvað það hérna because it's you babe þetta svona flóki og þetta líka heavy röttuð laglína það margar raddir ógeðslega þétt raddað og ég fæ alltaf sko þegar ég heyri nákvæmlega þetta þá finn ég alltaf bragð af hann star burst heitir það ekki hana, sem er svona nammi sem þú kaupir bara í bíó
ég myndi
og ég bara, þú veist, þetta ekki út af því að ég var að borða Starburst og heyrði þetta, þetta er bara það er svo tónarnir, bara harmonían nákvæmlega er bara svo sama í einhver blönd af einhver svona melónu, sítrónu það er bara, þú veist, allir tónbilin eru bara svo akkurat og sömu þess að þú bara tekur svona þú veist, fulla gúlpa, eða sem sagt fyllir munin af
kjartfylli af Starburst
Starbust, það er bara eins og fá þetta annað, þetta nammi þetta lag, sko, og nú að tala reyndar Styx lagið, Cyrils svona að meina þessu okkur svona er þetta ekki bara eitthvað svona er þetta eitthvað meira kandifloss eða hvað
já, mér finnst þetta sem sko
eitthvað drikkur meira, eins og þessu sulli meira í því að
já, kannski, sko, þetta er minnst þetta ekki sem þetta ekki svo vera svo sætt, sko
nei,
bara eitthvað svona bensín meira seifur í, sko,
eða
þetta er að hugsa þú veist ég geti trúið að þetta væri bara eitthvað svona góðu svona meatloaf biti, sko
já.
Bara kjötleifur, sko
já. Hvað er uppistæðan í kjötleif?
Það hakk og
já, bara nautakjöt sem sagt
já, ég myndi segja það
já, okay.
kannski blanda á naut og svíni já. Og svo bara eitthvað svona laukur og krydd, sko
já
eitthvað svona, svona, eitthvað svona 70s, nei 60s, sko rétt
það einhver dæner réttur í þessu lagi, sko
já.
Eitthvað svona, já eitthvað svona sætar kartöflur
já.
Munnfyllið af einhverju
já.
En sko, mér finnst vera svona eitthvað svona yfirtónar í þessu sem eru eins og einhverju svona bensínguður eins og þetta sé eitthvað svona smá smurstofa
það er bara áfengi held ég sko þú, það, er bara sko 60s bara svona martini
já.
Þú veist, þú veist bara að fá martini
mm-hmm.
og meatloaf já. Þú veist bara, bara eitthvað svona 60s kokteilar
já.
Og sígarettur
mm-hmm.
og kjöt sko
mm-hmm.
Mm-hmm. myndi ég segja
Þetta sakalegt sko en eru, eigum að hættu okkur út í það þá hættu för sem sagt að taka textan
tíkum textan, ég bara, stundum með skjóðin nokkur svona þegar hljómanir eru extra juicy og kemur með það
sko. Sjálfsögðu, en já. Ég svona að spá bara tölum við þetta bara eins og þeir sko, náttúrulega sko, tonight your mind completely já, bara já, You give your love so sweetly
Þetta var sko lag var bannað á nokkuð útastöðum í bandaríkjum þetta var þótti of eins og var orðað sexually charged það var bara of mikil kyn hleðsla í gangi hérna sko það hef verið sko, ekkert sagt beint út sko en það veit allir hvað hef verið að tala um hérna sko.
Já, líka hérna og svo þessi kontrast sko að þetta svona saklust girl band sko
já.
Og já, mjög svona mikill einhver svona skólalóða fílingur á hvernig þetta flutt sko algjör svona
já.
Einhver svona kirkjukórs sko bara
samt svona smá brett dæmi sko
já.
Svona svona gelgju
já en það er það sem gerir þessu augrandi að það sé svona
já.
En þetta er náttúrulega svona einhvern veginn standard nútímans þá náttúrulega er þetta þú veist einmitt svona fyrir eitthvað svona saklaus aðdróttanir en kannski er það einmitt það sem gerir þetta svona Já, en þetta hefur verið á brúninni þá, sko
Já
Tonight the light of love is in your eyes But will you love me tomorrow?
Mm-hmm. Þetta bara, sko, er þetta bara RBB dæmið, bara ríða búið bless Er þetta
Já.
Er eitthvað staying power í gangi hérna, sko
Já, Já. Algjörlega, bara Já. Þú honum væri að það sé spurt, sko
Ég segi það, Og hérna, bara orða beint út, sko
Já is this a lasting treasure?
Já
Or just a moment's pleasure?
Mm-hmm. Er þetta bara fjársjóður fyrir aldinnar eða er þetta
Stundagaman
Stutt losun sko
Já, Can I believe the magic of your size Hann suggestive system í gangi
Já,
sko.
Ok
Geti trúað á Töfra mátt andvarpa þina Will you still love me tomorrow
Mitt
Ok
Þetta svona backseat í ykkur Make out point dæmi sko Þetta ærandi
Já, þetta bara svona Þetta bara svona bítin í Titanic bara samt teleportaður inn í 60s
einmitt.
Já, bara þannig að einmitt gufumettaði hana, Titanic já, bílin já. Komin upp í sko, Lovers Lane system já, sko. Sko. Bara, bara alveg rólegir
Þetta
sko.
Er bara basic bara Svo allt þetta Stessi hérna hún vinnur ígir þetta dæmi alltaf mikið sko Karol á sinni upptöku
einmitt.
Þetta sko, svona, sko og þetta það er svona bass sem fer
einmitt.
Upp sko á G áður hann svona áður hann fer yfir í hitt sko
Aha. Svo kemur brú hérna
já
alveg sko, hún bara, þetta er eins og að fara bara í brúnni yfir eilíðina sko.
Já,
þetta er svona smá
já, þetta er líkillinn í laginu sko, þessi hljómur hérna þetta er ekki að fer sko, hún búin að vera í C og yfir í F og G og svo tekur hún sko fyrir hann í E já. En hún byrjar á sko, suspendan á hann á, í susi sko, það er á hann lendi, leifur hann að lenda í bara
Þetta er rosalega brú, sko. Þetta er bara eins og, þetta er eins og ferjuför bara yfir ríki handan heima, sko. Þetta er bara, hérna, þetta er bara einhver gondólareið bara inn í ríki hennar eilöfru fóku, sko. Já. Og bara það ekki aftur snúið þetta er þess að brú, sko. Þetta er smá þetta svona, þetta er point of no return og bara allur sá pakki, sko. Já. Þetta er sko...
Þetta er líkillinn sko, þannig bara, já. Ok, þannig, úst, hitti bara, bara, ekki sétt ég dæmi, skilur, þannig kemur eitthvað
Þó kemur hérna, tonight with words unspoken, mm-hmm. you say that I'm the only one Sins að segir það án orða, sko
já, já.
But will my heart be broken when the night, með svörun,
þetta er, já, þetta er hérna, sjöparturinn, eða ekki
Jú
Þeim, Já, emi, þá erum við hérna
When the night meets the morning sun mm-hmm. Þetta er algjört bara verður þessi álfur hérna aftur á morgun eða já. Var þetta mitt bara 17 barnafæðir í álfumum eða ja. 18 barnafæðir eða hann bara hérna farin aftur
já.
Var þetta bara einhver truck driver hérna með bara fæða 11 munna hérna í Paris og New Jersey og já. Eða er þetta einhver alvöru maðurinn
Romeo sko, já,
já svo kemur bara I'd like to know that your love mm-hmm. is love I can't be sure of
þetta er gott rím
já, æðislegt sko so tell me now and I won't ask again will you still love me tomorrow þannig kemur stillið mitt fyrst inn sko
já, það kemur það ekki fyrir, fyrir, fyrir
jú, það kemur já. Í versi 2 en það kemur ekki fyrsta lagi sko, fyrsta versinu sko
já, ok
eða niðurlagi versins fyrst er bara einmitt but will you love me tomorrow
og hérna já þá séum but will you love me tomorrow já einmitt
já en þetta svolítið flott sko að hérna, þú þetta bara segir mér að núna og þá þarf ég ekki að spyrja aftur sko mm-hmm. þetta smá svona
bara segðum bara satt núna þá bara erum við þá er þetta búið að orða
þá er þetta bara, þá er þetta bara frá og næsta mál sko
mm-hmm.
Minnst það svolítið kúl sko já. Mjög svona skýr spurning það talaði með að þú veist svona allir hluti þurfa að hafa svona skýrleika sko mm-hmm. þú veist, hérna ef maður í skóla á að gera ritgerð rannsóknarspurning, hafa þetta skýrt
já.
Sko, mér finnst þetta eiga svo rosalega mikið við listaverk líka sko, eftir þessum hlutir eru skýrari sko,
mm-hmm.
hver meiningin er mm-hmm. það er eina alltaf sko svona samnefnari fyrir sko í raunin bara hversu gott það er
mm-hmm.
og einhverjum finnst það að vera skrítið að því að list er bara kaotísk eðli sínu og ég vera eitthvað túlkun hvers og eins og eitthvað, mm-hmm. en hérna mér finnst samt svona ef að meining er borin rosalega skýrt á borð og það fyrir mm-hmm. saman lag og texti í einhverjum rosalega skýrri spurningu þannig
mm-hmm.
þá, mér finnst það bara einhvern veginn vera samofið því bara hvort eitthvað sé gott og endist og mm-hmm. þetta er ótrúlega skýrt lag þetta mm-hmm. er svo
þetta er líka bara svona dæmi það sem að sko það er líka það er svo ótrúlega þetta eru tveir einstæðing þetta eru hjón, þú veist en það er maðurinn að segja textan frá sjónarhorni konu
mm-hmm.
eða stelpu þau eru krakkar þetta er ekki eins og maður og kona þetta eru 18 og 19 ára krakkar eða eitthvað hvað var það? Jú, fyrir það þú veist, og hérna en samt er þetta svo skýrt og þetta fer svo ótrúlega vel saman skilur,
já.
Hún sem lægið fyrst og hann fær svo verkefni að finna orðin fyrir það
okay.
og það fitta fullkomlega
já, þetta er bara 100% þetta er bara algjörlega loft hér dæmi
þau, ok, bara þau höldum aðeins áfram með þeirra sögum
mm-hmm.
þau eru gift hana á 17-18 ára gömul
mm-hmm.
Græða penningu þessi þau verða ekki fræga en eitt skilur mm-hmm. hún er alltaf að taka upp demo og eitthvað svona með og gefur þetta eitthvað singla sem er að virka lítið skilur á þessum tíma en þau halda alltaf að voru að semja fyrir aðra semja til dæmis lag fyrir badfóstuna sína Little Eva mm-hmm. eða þú veist, hún hétt bara Eva og hún fekk svona sviðsnafnin Little Eva og hún var bara eitthvað 15 eða eitthvað, hann var The Locomotion hann skipti því,
Jú.
Það er bara
badfóstuna þeirra?
Það er badfóstuna þeirra sko.
Ja, okay.
Þú sko þau réðan að okay. sko, þau réðan
að Come on baby, do the locomotion já,
sem okay. er ógeðslega gott lag, það er ærandi lag sko
mm-hmm. Það er náttúrulega bara einhver lest að fara inn í eyraðamann svo bara festast inn í
heilann og bara verði þar sko
já.
Mm-hmm. Og þú veist svo haldaði bara áfram svo bara heldur 60 árum eitt innskot hérna mm-hmm. 1964 þegar þau eru bara árum mjög vel establist þau eiga gott þarna run
mm-hmm.
flytja í útkvörin, flytja til suburbs bara New Jersey
já.
bara White Picket Fence og bara þetta dæmi, þau bara fara já. Í þetta dæmi sko. Og Jerry var smá hipster
mm-hmm.
og hérna Karol talar sig bara, hún hafði bara verið bara old Jewish lady bara alltaf, þú veist,
já.
Hún var bara ekki eitthvað kúlisti, skiljum
já. Og sko að vera hipster 64 sko, bara God forbid, sko, þetta er ekki það sama og bara einhver hipster, sko, 2009 sko,
það er ég meina upprúnlega orðið hipster
já, og þetta er hárbeitt dæmi sko.
Þetta er svona, þú veist, hérna bara eitthvað, lesa Kerouac og bara hérna, þú veist, reykja weed og bara spila banjó
og bara fara úr buxunum og bara keira á 160 bara þú veist, á einhverjum belgviðum bíl og bara allir aðrir þurfa að víkja dæmi, sko. Þetta er svona veist, já, og bara fara inn einhver jazzklub og
já, og hann vildi sko,
og bara körfu
kjúkling sko, trapped í suburbínu, hann var nokkuð bara að búa bara í Greenwich og gert þetta, skilur við
já, vera bara með einhvern svona
fara bara einhverjum Lenny Bruce kvöld og bara
já, og svona já. Það, þú veist, ég svo, já, ég veit eitthvað svona
já.
já, þetta er einhver svona þetta lið stoppað ekki sko.
Nei, giftist náttúrulega fáranung og hérna hann skaut framhjá sko. Egnaðist barn
já.
Með annari konu, 64
Þetta er lúðið með
já. Og þau og hann var bara hann var að vinna með eitthvað svona sko, að þeir vinnur svona eitthvað að tala um setti þetta svona í þannig samingi að hún hefur talað þannig að þetta var svona henni að kenna út að hún væri svo stökk upp skilur, og hann væri svo frjáls veist, og eitthvað og hérna, þau halda áfram og eru gift alveg til 68 held ég
í skil
alveg upp þess að dóttu sína tvö börn sem
að þau áttu saman og svo var hann með eitthvað
hann með business on the side sko, alltaf
eitthvað innir sitt í hliðarverkefni bara geggja stressaður á jólunum og alveg bara sveittur og eruðurinn í maður og bara keirandi einhvern belgvíðan bjúik bara í bara vefjónum utan einhverju ljósastöra og bara spangóla og eitthvað greiði kallinn maður þetta, hvernig lítur hann út?
Hann var handsome eins og heitir bara, hann var svona hávaxin, svona dökkur svolítið svona
ekki að segja hann hafi verið tall, dark and handsome
já.
Það er ógeðast að sjaldgæft
já.
Það?
Já.
Já, ok
en svona, þú veist, samt svona svolítið svona geeky myndi ég segja, skilur, svona eftir á hyggja skilur, en þú veist, 16 ára stelpa skilur, og hann einhver hotshot í skólanum skilur, þá skilur ég alveg hann á við skilur til dæmis bara, hún var í bekk með Paul Simon, hann var ekki eins og Paul Simon
menni skil
Paul er lítill og stocky og hann var tall og mysterious sko.
Já, ok
og hérna þau halda áfram þetta en enda á skilja, þannig að 68 lóksins flytja bæði til LA þegar þau skilja og svona, hún tekur samt bönnin þegar hann er drulldeli og hún flyttur í Laurel Canyon 69 og svoleiðis gerir eina sóloplötu og svo eina plötu með einhver hljómsveit sem heitir The City sem hún var bara, sem er í raun og eru bara backingbandið hennar eða svo skörandi sem eru svo meðin á teipistri og því sko en það bara svo var svo bara slaufað að þetta hitt eitthvað The City kjartaði og svo var bara gert teipistri og hún er huge hit sko hún er að koma hana, eins og ég segja hana, Johnny Mitchell og hérna James Taylor þetta dæmi
þetta er að Asylum Records
hún er reyndir ekki á því sko en þetta er að verða alveg huge þú veist, á þessum tíma og springur svo út með Neil Young og öllu þessu, svona sirka þarna 71, 72 er þetta að gjössanlega springa og hún er bara hún fær bara fullt að grammíum og bara er bara virkilega teipistri verður bara huge hitari sko. Þú veist, náttúrulega með You Got a Friend sem er huge lag reyndar fyrir James Taylor verður það miklu stærra og I Feel the Earth Move hérna, sem er huge hérna, hitari líka raun og er bara platan veist, þetta er hérna bara svona, þetta er það líka þetta er það er líka singa-songlega dæmi þetta eru þetta eru plötunar, þetta eru ekki singlar beint, þú veist, Neil Young bara með veist, Heart of Gold eina number one hans, skilur við fyrir að tala það, þó að hans kannski ekki þessi quintessential singer songwriter, það miklu meira myndi ég segja James Taylor, sem að það, sko en þetta verður huge, þú veist, alveg bara
þú veist, hver elskar ekki góðan singer songwriter í snemmsjöfu, sko
ég segi það,
þetta er aðna þetta
Jói Laurel Canyon, þetta var bara allt aðna, skilur
þetta er aðna arnin í gangi maður og kettir og
I Light the Fire og allt aðna
já, já, maður bara einhvern nausþykk motta og mottur á gólfi og mottur á andlitum og
já, já, Carly Simon aðna, skilur já Corpse Tilsonas, náttúrulega líka er hann að þú veistu
Þetta er svakalegt
dæmi Þetta er ærandi dæmi sko.
Já, þetta er eiginlega, þetta er bara sko þetta uppfyllir einhverja 100% klysju en er líka bara gott og safaríkt út af fyrir sig sko.
Já, ég heldur þetta með sko að tökum bara sumeringu þess að taka út að við ætlum að spila tvær tvíleipu sko
Já.
Sér ælis útgáfan sem er þessi guðlega upptaka sem er eitthvað svona, það er eitthvað þannig gangi sem er eitthvað juju dæmi sko,
veist,
ofan á það hvað lagið og textin er fullkomin veist, þá er upptakan
eitthvað,
það er eitthvað svona það voru líka heppir þar veist, það var eitthvað
andi í stúdíónu
og bara útsendingin á þessum strengjadóti er bara eitthvað svona, einmitt þetta nær þessu svigaloks sturlun sko, algjörlega svo strax í kjölfarið 11 árum setna, þú veist höfundurinn sjálfur að syngja lagið sitt með texta fyrirvændi eigimann sinni skilur ég veit að, þú veist, það er allt annað gítalekarinn er þáverandi kærist þannig að verðandi eigimæður skilur sem er að spila undir skilur, þetta er allt svona það er svona, þú veist, hún á tvö börn þarna, þú veist búin að skilja nice Jewish girl búin að skilja skilja það var erfitt Rífleng, skref
já, skilja, veist, mikið mótlæti
og bara heyra bara þetta samalagið bara kontrastin á þessu er ótrúlegur sko. Hendum þessu gang
já
Yeah. Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.